มีคุณธรรมขนาดนี้ทรงแสดงธรรมมาเนี่ยเป็นธรรมะที่เราควรที่จะศึกษาเป็นอย่างยิ่งควรที่จะประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งมีข้อสงสัยอะไรไหมศึกษาในคุณของพระพุทธเจ้าอีกบทหนึ่งนะคือบทว่าสุขโตในหน้า7นะสุขโตนั้นแปลว่าพระองค์นี้เป็นผู้เสด็จไปดีแล้วยอมคนหนึ่งเป็นฝรั่งเขาถามว่าเสด็จไปดีแล้วไปยังไงสุขโตแปลว่าเสด็จไปดีแล้วไปยังไงชื่อว่าไปดีแล้วหรือว่าไปแล้วด้วยดีท่านไปไหนก็มาดูนะว่าคำว่าไปดีแล้วหรือไปแล้วด้วยดีนั้นมีอยู่4ความหมายด้วยกันความหมายที่1ก็คือผู้มีทางอันเสด็จไปงามอันนี้เน้นทางนะคำว่าทางนี้บาลีชื่อว่ามรรคพระองค์นี้ผู้มีทางอันเสด็จไปงามคำว่าเสด็จไปดีก็คือเสด็จไปตามทางงามทางในที่นี้เป็นชื่อของอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นทางของพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่าสุขโตพระองค์เสด็จไปดีแล้วเพราะเสด็จไปตามอริยมรรคมีองค์8ถ้าคนที่ไปตามมิจฉาทิฏฐิก็แสดงว่าไปไม่ดีคนที่เป็นมิจฉาสังกัปปะอกุศลวิตกเกิดขึ้นก็ชื่อว่าไปไม่ดีให้เอาดำเอาขาวมาพลิกกลับไปกลับมาดูถ้าเอาสัมมามรรคมาจับก็เอามิจฉามรรคมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเป็นอุทาหรณ์แยกแยะพินิจพิจารณาไปด้วยแต่ความหมายในที่หนึ่งของคำว่าพระสุคตบางแห่งเนี่ยภาษาไทยเมื่อก่อนใช้คำว่าพระสุคตเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศคำว่าสุคตนี่ก็คือสุขโตสุขตัปปเวทิโตคำว่าพระสุคตหรือว่าสุขโตความหมายที่หนึ่งก็คือพระองค์นี้ผู้มีทางอันเสด็จไปงามก็คือพระองค์นั้นเสด็จไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นเองที่2พระองค์นี้เสด็จไปสู่ที่อันดีที่ไปของพระองค์นี่ดีจุดหมายปลายทางของพระองค์นี่ดีที่พระองค์เสด็จไปนั้นก็คือพระอมตะนิพพานความสิ้นตัณหาเป็นธรรมะที่ไม่ตายความสิ้นนิพพานหรืออมตะนิพพานนั้นไม่ควรที่เราจะนึกว่าเป็นสถานที่ที่ใดที่หนึ่งในโลกของจินตนาการของเราที่จินตนาการขึ้นพระองค์ทรงแสดงว่าพระนิพพานนั้นไม่อยู่ในวิสัยแห่งตรรกะเรานึกยังไงก็นึกไม่ถูกอะเพราะว่าภาลปุถุชนนั้นรู้ไม่ได้โดยแม้ความฝันสวรรค์เนี่ยยังฝันว่าได้ไปบ้างเลยแต่นิพพานเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเพราะอะไรเพราะว่านิพพานไม่ใช่สวรรค์นิพพานนั้นเป็นธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคนที่รู้จักนิพพานดีคนนั้นจะต้องรู้จักตัณหาคนที่รู้จักตัณหาดีก็แสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้จักผลของตัณหาผลของตัณหาเป็นชื่อของทุกขอริยสัจตัณหาก็คือสมุทัยอริยสัจนิพพานก็คือธรรมะเป็นที่สิ้นตัณหาธรรมะที่สิ้นตัณหานั้นน่ะคนนั้นจะต้องรู้จักทุกขสมุทัยจึงจะรู้จักทุกขนิโรธคนที่รู้จักทุกขนิโรธดีนั้นจะต้องรู้จักทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาคือการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองพระองค์นั้นเสด็จไปอมตะนิพพานอย่านึกว่าก้าวไปนะไม่ได้ขี่ยานไปนะแต่พระองค์นี้เสด็จไปด้วยอริยมรรคจึงถึงพระนิพพานอันนี้ก็เป็นชื่อของคำว่าสุคตหรือสุขโตสุขโตนัยยะต่อไปก็คือผู้เสด็จไปโดยชอบเสด็จไปดีเสด็จไปโดยถูกต้องคำว่าเสด็จไปโดยชอบเสด็จไปดีเสด็จไปถูกต้องก็คือพระองค์ไม่ทรงกลับมาหากิเลสที่ทรงละแล้วตั้งแต่โสดาปัตติมรรคเป็นต้นกิเลสที่เกิดขึ้นมีสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละปัตตปรามาสผู้ที่ไม่ใช่พระโสดาบันยังละโดยเด็ดขาดไม่ได้พระองค์นั้นพอบรรลุเป็นพระโสดาบัน สกายทิฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสบาปอกุศลธรรมอย่างอื่นหรือว่าขันกิเลสพระองค์ก็ไม่มีการย้อนกลับมาหาสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะว่าโสดาปัตติมรรคกำจัดกิเลสเหล่านั้นแล้วสกทาคามีมรรคก็ทำกามราคะและปฏิฆะให้เบาบางพระองค์บรรลุสกทาคามีมรรคแล้วกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบปฏิฆะอย่างหยาบก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับพระองค์อนาคามีมรรคของพระองค์เกิดขึ้นกามราคะอย่างละเอียดปฏิฆะอย่างละเอียดที่เหลือจากสกทาคามีมรรคก็ไม่เกิดขึ้นสำหรับพระองค์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระอนาคามีจึงละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสกามราคะปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาดเขาเรียกว่าละสังโยชน์เบื้องต่ำ5ได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์สังโยชน์ทั้งหมดกิเลสทั้งหมดอกุศลจิตทั้งหมดทุจริตทั้งหมดอกุศลกรรมบททั้งหมดอกุศลธรรมทั้งหมดโอคะโยคะคันธะอันนี้วารณะอนุสัยสังโยชน์กิเลสบาปอกุศลธรรมอย่างอื่นชนิดอื่นๆกิเลส 1,500 ตัณหา 108ละได้หมดเกลี้ยงไม่มีส่วนเหลือเลยเพราะฉะนั้นคำว่าพระสุคตหรือสุขโตนก็คือพระองค์ไม่กลับย้อนไปหากิเลสเหล่านั้นเลยเรียกว่าเป็นคนที่ชนะกิเลสทั้งหมดเป็นชัยชนะที่ไม่กลับไปหาความพ่ายแพ้อีกต่อไปเรียกว่าชนะถาวรเลยชนะที่ไม่กลับไปพ่ายแพ้อีกก็คือชนะบาปชนะอกุศลชนะกิเลสแต่ถ้าชนะสงครามนะเป็นการชนะที่ต้องกลับไปพ่ายแพ้อีกวันนี้เรารบชนะเขาพรุ่งนี้เขาก็ไม่แน่นะเขาจะรบชนะเราแต่ว่าผู้ที่ชนะบาปชนะอกุศลชนะกิเลสทั้งหมดแล้วเป็นชัยชนะที่ไม่กลับมาพ่ายแพ้อีกชนะอย่างนี้ชนะทีเดียวนะนึกถึงว่าอกิเลสตุ๊บใจนี่ฟอแล้วนะยอมแพ้ซีโนราบตั้งแต่ต้นแล้วไม่เป็นไรให้ทานก็ตั้งความปรารถนาตั้งเป้าหมายว่าด้วยผลแห่งทานนี้ขอจงเป็นไปเพื่อสิ้นอกุศลสิ้นกิเลสถ้าตอนนี้ยังรบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเคยเห็นเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยมันเวลามันโกรธอะไรสักอย่างเริ่มได้อะไรสักอย่างมันจะกัดฟันไว้ก่อนใช่ไหมเด็กๆเนี่ยนะตั้งใจบ่อยๆจะต้องเอาคืนคนนี้ให้ได้ตอนนั้นทำอะไรเขาไม่ได้สักอย่างหรอกแต่นานๆเข้าเด็กคนนั้นทำได้จริงๆนะเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเขาก็ทำอะไรเขาก็ตั้งเพื่อเป้าหมายอันนั้นของเราถ้าตั้งความปรารถนาที่ดีที่ถูกต้องให้ทานก็ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงรักษาศีลก็ตั้งความปรารถนาลักษณะนี้นะอย่างนี้ทานศีลที่เราทำเนี่ยนับว่าเป็นบารมีนะถ้าผู้ที่บรรลุธรรมบรรลุกุศลธรรมดีๆอย่างเนี้ยเขามีบารมีของเรานี่กำลังสร้างบารมีให้เขาบรรลุก่อนไม่เป็นไรเรารู้ทางแล้วเราเดินตามได้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ของเราก็อย่าเผลอหยุดกันแล้วกันนะหยุดก็แย่แล้วแต่ก็ถ้ารีบมากเป็นไงเหนื่อยมันล้านะแต่ก็เลิกแต่ถ้าหากว่าหาความพอดีพบเจริญกุศลธรรมได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้งั้นคำว่าสุขโตก็คือพระองค์ไม่กลับมาหากิเลสเหล่านั้นได้อีกคำว่าสุขโตหรือสุคตก็คือทรงดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นเป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุดทั้งสองคือพระปัญญาของพระองค์นี้ไม่เข้าไปในส่วนสุดทั้งสองคือสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิคำสอนใดที่กล่าวถึงขันธ์5คำสอนนั้นปฏิเสธสักกายทิฏฐิเมื่อกล่าวถึงรูปนามขันธ์5แล้วนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อกล่าวถึงขันธ์5ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยขันห้ามีจริงแต่สัตว์บุคคลที่อยู่ในขันห้าไม่มีมีแต่ขันห้าขันห้าเป็นธรรมะที่อาศัยปัจจัยเป็นเหตุประชุมขึ้นเขาจึงเกิดขึ้นและถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยขันห้าเหล่านั้นก็ถึงความหมดไปผู้ใดผู้หนึ่งสำคัญว่าขันห้าเนี่ย เที่ยงยาวตลอดเลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยทั้งรูปนามขันธ์5ผู้ที่มีความเข้าใจในลักษณะนี้เรียกว่าสัสสตทิฏฐิสำคัญว่ายาวเป็นพรืดไปเลยถ้าหากว่าผู้ใดสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้ศูนย์สำคัญว่าตายแล้วก็เผาแล้วก็ชีวิตก็เหลือแต่เชิงตะกอนเท่านั้นแหละเหลือแต่เท่าเหลือแต่ถ่านถ้าใครสำคัญว่าชีวิตมีอยู่แค่นั้นอันนั้นก็เป็นอุจเฉททิฏฐิแต่ถ้าหากว่าใครสำคัญว่าตายแล้วนะวิญญาณเนี่ยมันเดินออกจากร่างเนี่ยเขาถามว่าวิญญาณนี้ออกจากส่วนไหนของร่างกายบางคนก็บอกต้องออกทางหน้าผากสิเอาปูนพลาสเตอร์มาแปะไว้เลยไม่ให้ออกอะไรก็ได้ไม่ตายนั้นว่าวิญญาณนี่มันออกจากทางหน้าผากนะมันมีจุดอยู่บางจุดนะมันจะออกจากตรงนั้นแหละบางคนก็บอกออกทางจมูกบางคนออกทางปากนี่พระเจ้าปายาเสนี่เอาไปขังไว้ในตุ่มเลยดูซิมันจะออกทางไหนไม่เห็นออกเลยเนาะเอ้างั้นก็ไม่มีสิงั้นสัตว์ตายแล้วก็ศูนย์สิคือคนที่เข้าใจว่าสัตว์ตายแล้วมีวิญญาณเดินออกมาเลยเคยดูหนังป่ะรถชนกันโครมอย่างเงี้ยแล้ววิญญาณมันเดินลุกขึ้นพรวดแล้วก็เดินดมออกจากนั้นเลยลักษณะนี้เป็นสัสสตทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่คนที่เข้าใจว่าตายแล้วหมดเลยอันนี้ก็เป็นอุเฉททิฏฐิอ้าวแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงสอนว่าสังขารมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณการเกิดในภพใหม่มีเพราะกรรมเป็นปัจจัยนามรูปมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนะมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นธรรมะในพระพุทธศาสนาก็คือกล่าวว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยปัจจัยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงตัวปัจจัยเองก็ไม่เที่ยงผลพวงของปัจจัยก็เป็นของที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาพระองค์นั้นทรงแสดงคำสอนที่ไม่เอียงไปหาสัสสตะและอุเฉทะสัสสตะนี่แปลว่าความเที่ยงอุเฉทะแปลว่าความขาดศูนย์พระองค์นั้นไม่ดำเนินไปตามสัสสตะหรืออุเฉทะคือไม่สำคัญว่าเที่ยงหรือไม่สำคัญว่าศูนย์ถ้าหากว่ามีคนคนหนึ่งเขากล่าวอย่างนี้นะว่าเด็กชายปั้มเมื่ออายุ1ขวบกับเด็กชายปั้มเมื่ออายุข้างหน้าต่อไปอีก50ขวบเนี่ยถ้าถามว่าเขาเป็นคนคนเดียวกันไหมถ้าคนละคนทำไมจึงเรียกปั้มอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนไปอย่างอื่นถ้าหาว่าคนคนเดียวกันก็น่าจะเหมือนเดิมหมดถ้าคนละคนก็น่าจะห่างกันสิ้นเชิงไปเลยแต่ก็ยังมีเชื้อของเก่าอยู่สรุปจะเอาไงดีก็บอกว่าจะว่าคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าคนละคนก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเป็นความสืบเนื่องความเป็นไปคำสอนของพุทธศาสนาจึงไม่ได้บอกว่าคนคนเดียวกันหรือคนละคนแต่เป็นการสืบต่อเชื่อมไปของเหตุและผลที่สืบเนื่องกันไปในลักษณะนั้นคนที่บอกว่าคนคนเดียวกันนะนี่เรียกว่าสัสสตทิฏฐิถ้าบอกว่าคนละคนอุจเฉทะจะเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแหละแต่ที่จริงแล้วเป็นความสืบเนื่องกันเป็นความสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ของชีวิตที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ข้อปฏิบัติของพระองค์นั้นดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่เป็นกามสุขพระองค์นั้นไม่ได้สอนให้สัตว์เนี่ยแสวงหาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการแสวงหาความสุขเหล่านี้เรียกว่ากามสุขคัลลิกานุโยคอันนี้ก็เอียงอย่างหนึ่งเหมือนกันแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดถ้าหากว่าบุคคลเข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปมัวเมาไปติดใจลุ่มหลงพูดถึงรำพันติดข้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนสุดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเอียงไปอย่างหนึ่งแล้วล่ะ จิตของเขาเอียงไปหากามสุขลิกานุโยคแต่ถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยทำให้มันทรมานทำกรรมชรูปให้มันทุกข์ที่สุดเท่าที่จะทำได้มีตาก็ทำให้ตาทุกข์มีหูก็ทำให้หูทุกข์มีจมูกทำให้จมูกทุกข์มีลิ้นก็ทำให้ลิ้นทุกข์อดอยากมีกายก็ทำให้มันปวดเดินก็เดินไม่หยุดทำให้มันปวดเสียนเวียนเกล้าลักษณะนี้เรียกว่าทรมานตัวข้อปฏิบัติที่ทรมานตัวทำให้ทุกข์ลำบากอย่างนี้เรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคอันนี้ก็เอียงอย่างหนึ่งเหมือนกันข้อปฏิบัติสายกลางเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติสายกลางก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางไม่เอียงไปในกามสุขาลิกานุโยคและก็ไม่เอียงไปในอัตตกิละมัฏฐานุโยคถ้าพูดตามตรงก็ขับรถถูกถนนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาถ้าหักพวงมาลัยข้างซ้ายมากตกขอบถนนอีกข้างหนึ่งถ้าหักข้างหนึ่งมากก็เอียงไปอีกข้างหนึ่งแต่ว่าต้องปฏิบัติให้มันตรงสายกลางคำว่าสายกลางในที่นี้หมายถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ไม่ใช่วันนี้สบายๆหลับซะหน่อยสายกลางจะได้ไม่ทุกข์เกินไปจะได้สบายๆหน่อยไม่แน่นะกิเลสทั้งนั้นแหละมันหาให้ถูกคำว่าสายกลางก็คือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมีกี่อย่างสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นตรงแม่นยำเนี่ยมีอยู่5อย่างขณะใดที่ปฏิบัติตามกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกก่อนอันนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตรงเบื้องต้นนะสัมมาทิฏฐิมี5นั่น1กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ2วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิ3ฌานสัมมาทิฏฐิ4มรรคสัมมาทิฏฐิ5ผลสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทั้ง5อย่างนี่แหละเรียกว่าทางสายกลางแต่โดยเน้นพิเศษก็คือข้อสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปกับอริยมรรคจึงจะเรียกว่าข้อปฏิบัติสายกลางอย่างแท้จริงเอาแบบสูงสุดเลยนะศีลเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกามสุขาลิกานุโยคสมาธิเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดอัตตกิละมัฏฐานุโยคการปฏิบัติตามปัญญาชื่อว่าปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุทรงตรัสรู้ทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้งโดยที่ไม่มีคนบอกไม่มีคนแนะนำที่พระองค์ไม่เคยได้ยินได้ฟังในการก่อนกุศลธรรมเหล่านี้พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ได้แจ่มแจ้งอย่างพระนางสุปวาสาโกริยธิดาท่านนับว่าพูดถึงคนมีทุกข์เนี่ยนางเนี่ยทุกข์จริงๆเลยนางมีครรภ์คือท้องพระศิวลีพระศิวลีองค์ที่มีลาภสักการะเยอะๆพระศิวลีนี่พอปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุปวาสาโกริยธิดาเนี่ยก็มีคันอยู่7ปีอ่ะในท้อง7ปีเนี่ยนะคันหลงอีก7วันก็คือไม่คลอดสมมุติถ้าหากว่าจะคลอดแล้วเนี่ยลมมันก็ตีขวางไว้ก็กระอักกระอ่วนอยู่7วันไม่คลอดเลยนะถ้าสมัยนี้ก็ยังชั่วหน่อยมีหมอผ่านะสมัยนั้นไม่ได้มีผ่าอะไรทุกข์จริงๆนางเน้นอาศัยเจริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณซึ่งข้อความในสุปวาสาสูตรนี้ได้กล่าวเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี้ทรงประทับอยู่ณป่ากุณฑิฐานวันใกล้พระนครกุณฑิยาก็สมัยนั้นแลพระนางสุปวาสาพระธิดาของพระเจ้าโกริยะทรงพระครรภ์อยู่ถึง7ปีมีครรภ์หลงอยู่ถึง7วันพระนางสุปวาสานั้นผู้อันทุกขเวทนากล้าเผ็ดร้อนถูกต้องแล้วทรงอดกลั้นด้วยการตรึก3ข้อตรึกหรือเจริญอนุสติ3อย่างนี่แหละคิดถึงธรรมะ3อย่างนี้บ่อยๆก็ทำให้มีความไม่สุขนะแต่ก็พอทนได้ตรึกว่าข้อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบหนอย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เห็นปานนี้แล้วก็วิธีตรึกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้กุศลธรรมตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดโดยแจ่มแจ้งด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมเพื่อละทุกข์เหล่านี้ทั้งหมด คำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อพ้นจากทุกข์เหล่านี้แหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปฏิบัติดีแล้วหนอปฏิบัติเพื่อละทุกข์เห็นป่านี้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์เหล่านี้นี่แหละพระนิพพานซึ่งเป็นที่ไม่มีทุกข์เห็นป่านี้เป็นสุขดีหนอเนี่ยตรึก3ข้อเหล่านี้แหละพอมีทุกข์จริงๆก็นึกถึงพระธรรมเหล่านี้ของเราถ้าศึกษาเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและก็คุณของพระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรึกหรือเจริญพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยบำบัดความทุกข์ทางใจในขณะนั้นก่อนคือปัญหาบางอย่างทำใจได้ก็เบาไปเยอะมีโยมคนหนึ่งเขาป่วยหลายวันแล้วก็ลุกไม่ขึ้นแล้วก็บอกว่าร่างกายของเขาเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันทุบไปหมดเลยนี่แล้วก็ถามว่าโยมเจริญสวดมนต์บ้างหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่ค่อยได้สวดมนต์อะไรหรอกเขาบอกก็น่าจะสวดมนต์บ้างเนาะที่จริงเนี่ยนะเราเนี่ยจะรับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างเท่านั้นแหละนะไม่มีใครรับรู้สองอย่างพร้อมกันได้หรอกเมื่อไรที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็ลืมเจ็บเมื่อไรที่เราคิดถึงเรื่องเจ็บเราก็ลืมพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเราคิดถึงเจ็บบ่อยๆเนี่ยนะโทสะเกิดอกุศลเกิดถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ากุศลจิตเกิดเราควรคิดถึงใครถ้าคิดถึงเจ็บบาปเกิดบ่อยคิดถึงพระพุทธเจ้าบุญเกิดบ่อยถ้าหากว่าไม่ได้ฝึกไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้ฝึกศึกษาเรียนรู้ให้มีความรู้เพียงพอชีวิตของเราเวลาคับขันก็ยากนะถ้าเจริญพุทธคุณด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าชีวิตของเรานี้ใกล้จะจุติเต็มทีเนี่ยนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายก็เดินไปหาความตายอยู่แล้วเพราะยังไงเราก็ตายแน่นอนอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เป็นของแน่เป็นของแท้แล้วก็ศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าไว้ให้มากๆเราก็จะได้มีที่พึ่งยามสุดท้ายของเราที่เพิ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนอื่นช่วยเราได้นะนอกจากกำลังใจที่เราสะสมเอาไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละเรียกว่าไปสู่ทางที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนถ้าหากว่าใจของเราเป็นไปกับคุณของพระพุทธเจ้านี่ก็เท่ากับรู้ที่ไปแล้วล่ะว่าที่ไปของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าใจที่เป็นไปกับกุศลใจที่เป็นไปกับศรัทธาพบหน้าเป็นที่ไปก็เป็นสุคติพบอย่างแน่นอนถ้าทำคำสอนช่วยเราได้จริงๆและอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่าเรามีทุกข์ทางกายหรือว่าทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอีกแล้วตั้งมั่นอยู่กับพุทธคุณแล้วอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆก็ช่วยได้เยอะพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพก็ช่วยบำบัดความทุกข์เหล่านั้นของเราได้ขอให้เรามีใจกับพระองค์จริงๆมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์เมื่อมีใจตั้งมั่นกับคุณของพระองค์แล้วก็ทุกเหล่านั้นก็สามารถผ่อนคลายคลี่คลายต่อไปได้อีกอย่างนึงเลยนะคำว่าพระสุคตหรือพระสุคโตสุคโตนัยยะที่4นัยยะสุดท้ายก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสโดยชอบคือตรัสพระวาจาที่จริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์และเป็นวาจาที่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่นๆด้วยก็คือพระองค์นี้มีการใช้วาจาที่พิเศษพระองค์พูดโดยชอบพูดโดยถูกต้องพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ว่าไม่เป็นที่รักแก่คนบางคนโดยเพียงแต่ถึงคลองแห่งโสดแต่ก็เชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทีเดียวเพราะสำเร็จประโยชน์คือเพราะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกบางคนฟังแล้วก็ไม่ชอบใจใช่ไหมคำเดียวกันเนี่ยนะพ่อแม่ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอนาคามีลูกฟังแล้วผูกพยาบาทกับพระพุทธเจ้าเลยในคำเดียวกันนั่นแหละนั้นก็แสดงว่าเป็นที่ชอบใจของคนบางคนไม่เป็นที่ชอบใจของคนบางคนแต่พระวาจาของพระองค์ทั้งหมดก็เชื่อว่าสุขโตเชื่อว่าตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วเพราะว่าพระวาจาเหล่านั้นช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์จริงๆคือช่วยให้สัตว์นี้เ ข้าถึงประโยชน์สุขในโลกนี้ประโยชน์สุขในโลกหน้าประโยชน์สุขอย่างยิ่งเลยคือโลกุตระสุขพระองค์นั้นนับว่าสุขโตคือผู้เสด็จไปดีแล้วถ้าหากว่าเราศึกษาพุทธประวัตินับตั้งแต่พระองค์นี้บรรลุหรือตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้ววัดปฏิบัติต่างๆของพระองค์นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายการแสดงธรรมของพระองค์นั้นก็แสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายจะขออ่านข้อความย่อพอสมควรหลังจากที่พระองค์ทรงบรรลุเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นั้นได้มีขึ้นเมื่อพระองค์บรรลุอริยสัจแล้วก่อนหน้านั้นยังไม่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในวังหรือแม้กระทั่งออกบวชแล้วซึ่งแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลแสวงหาสันติวรบทหรือว่าแสวงหาพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในช่วงที่แสวงหาเหล่านั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์คำว่าโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ฉลาดโพธินี่แปลว่าฉลาดโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้ฉลาดหรือว่าสัตว์ผู้แสวงหาอริยมรรคแสวงหาโพธิญาณเนี่ยเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นเมื่อบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาว่าธรรมะที่พระองค์ทรงบรรลุนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งยากที่จะเห็นได้หมายถึงพระนิพพานหรือว่าปฏิจจสมุปบาทอริยสัจสัตว์อื่นจะตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมะสงบระงับเป็นธรรมะที่ประณีตไม่เป็นวิสัยคือไม่เป็นอารมณ์ที่จะหยั่งลงได้ด้วยการตรึกแค่คิดเฉยๆอย่างเงี้ยนะจะเข้าถึงพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดอันบัณฑิตจะพึงรู้แจ้งบัณฑิตถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้นั่นแหละแล้วความจริงของหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นสัตว์ที่มีความอาลัยเป็นที่รื่นรมอาลัยนี้เป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะปกติสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะยินดีในความอาลัยยินดีในความเพลิดเพลินยินดีในตัณหาบันเทิงนักในความอะไรก็บอกว่ายินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยและชอบใจไอ้ความเพลิดเพลินความชอบใจอันนั้นด้วยสรุปแล้วมันทั้งอารมณ์ก็น่ายินดีสภาพจิตก็เข้าไปยินดียินดีในยินดีนั่นแหละมันก็เลยเพลินไปเลยก็คิดดูนะบางคนไปเที่ยวชมสวนถ้าสมัยก่อนก็เที่ยวชมสวนเนี่ยนะครึ่งวันแล้วเหมือนกับผ่านไปเพิ่งแป๊บเดียวเองนะหรือเข้าไปบางคนที่ชอบเที่ยวห้างเที่ยวก็ไปครึ่งวันค่อนวันไปแล้วเนี่ยเหมือนแป๊บเดียวเลยหมูสัตว์เนี่ยยินดีเพลิดเพลินอย่างนั้นแหละก็การที่หมูสัตว์ผู้มีความอาลัยเป็นที่รื่นรมยินดีในความอาลัยบันเทิงนักในความอาลัยจะเห็นฐานะนี้ได้ยาก